108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Максім, самы малады з усіх сукамернікаў. 20 з хвосцікам. Цела размаляванае татуіроўкамі ад шыі да ступняў. Толькі адна рука, як не кранутае палатно. Максім старажыл, тут ён ужо больш за год. У яго ўжо і тэрмін ёсць 9 гадоў за захоўванне і распаўсюджванне наркотыкаў. Але ў калонію не пераводзяць, бо нібыта адкрыліся новыя акалічнасці па іншай крымінальнай справе. Што за акалічнасці, пакуль так і не праясніў для сябе. Яшчэ адзін паследны – Уладзімір Цітоак. Ужо ў сталым веку пад 60. Жыхар Магілёва. Тут не прынята распытваць о прычынах знаходжання ў амерыканцы. Толькі брахвотная споведзь. Уладзімір кажа, што прывёз на дачу машыну пяску. Вось і ўсё злачынства. Выходзіць, што КДБ курыруе распрацоўку і эксплуатацыю пясчаных кар'ераў. Мяне сустрэлі ветліва. Як мінімум двое нядрэнна абазнаныя, ху із містэр Лябецька. Учора першым чынам паспрабавалі накарміць. Матывацыю галадоўкі спрынялі з разуменнем. Усе чацвёра курцы з розным аб'ёмам удыхання нікатыну. Камера насычана пахамі чалавечых целаў, якія абмываюцца гарачай вадой раз на тыдзень, сырасці тытунёвага дыму. Асобная тэма – адкіды жыццядзейнасці. Наведванне туалета рэгламентаванае. Толькі два разы на працягу дня, першы раз пасля пад'ёму, а 6 раніцы. І гэтую працэдуру мне ўжо давялося назіраць сёння. Другі падвечар. У такіх умовах нармальнае функцыянаванне стрававальнай сістэмы – гэта жыццёвая неабходнасць. Паўтаруся, каналізацыю тут замяняе пластыкавы 10-літровы цэбар з вечкам. Такі толькі алюмініевы я бачу ў Берліне, у турме Штазі. Сёння там музей, у якім гаспадараць былыя палітвязні. А тут беларуская рэальнасць. Аказваецца, змагацца з непрыемнымі пахамі можна пры дапамозе мандарынавых і апельсінавых лупінаў, якія закідваюцца ў пасудзіну. Такі сабе натуральны дэзадарант. Як ідуць у туалет, прыхопліваюць сабой 10-літровую ёмістасць і кошык для смецця з адкідамі, якія набраліся за дзень. Ад бетоннай падлогі цягне магільным холадам. Жалезныя двух'ярусныя нары. Пад ніжнімі манаткі пастаяльцу. Аднолькавыя клятчастыя торбы. Такія ў хаду ў чаўнакоў на рынках. Тут жа на падлозе глянцавыя нумары СБ. Газеты «Савецкая Беларусі», якія выконваюць функцыі падсцілкі для гародзіны ды садавіны. У нішы акна байніцы шматлікія пластыкавыя кантэйнеры з салам, сырам і іншымі прадуктамі, атрыманымі з вялікай зямлі. Гэта значыць ад сваякоў. У форцы паміж дзвюх аконных рам прывязаны да кратаў пакет з каўбасой. Такая вось натуральная халадзільная камера. На нары я гляджу з зайздрасцю, бо мой ложак это насціл з 4 драўляных дошак, змацаваных папярочнымі брускамі. Такія называюць па-рознаму. Хто серфінгам, хто шконкай. Я б назваў яго асколкам акрэсціна, дзе мне давялося бываць не раз. Там увогуле няма нічога, акрамя драўлянага насцілу. Ні бялізны, ні матрацаў. Спіш на голых дошках. Дзён так праз 5 косці пачынае ламаць нават у 20-гадовых. На працягу дня 4 разы выдаюць лекі. У камеры захоўваць медыкаменты забаронена, таму яны ў скрынях у калідоры. Выдачу санкцыянуе лекар. Выдае кантралёр, робіць адпаведны запіс у журнале. Лекі трэба спажыць на вачах наглядчыка. Калі ў вас знойдуць таблетку, якая не пайшла па прызначэнні, гэта ўжо парушэнне, як вынік канфліктная сітуацыя. І яшчэ, як запэўніваюць новыя знаёмыя, можна раз на месяц замовіць цырульніка. Праўда, ніхто з прысутных гэтым правам ні разу не скарыстаўся. Аддаюць перавагу самаслугоўванню. Паводле прынцыпу «я цябе пад нуль», ты мяне пад двойку. Па аўторках і чацвяргах пад следным выдаецца набор прыладаў, каб галіцца, станок, пена для галення, люстэрка. Яны захоўваюць у тых жа скрынях каля дзвярэй з вонкавага боку, што і медыкаменты. Практыкуецца і запрашэнне святароў. Са слоў сукамернікаў, такія выпадкі былі зафіксаваныя, прынамсі адзін. Можа, гэта супрацоўнікі камітэту убіраюцца ў сутану, каб пачуць споведзь.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.